Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa godin Wallaggaa dhiyaa aanaa beekii dhaqaniitiin warra lafaatiin wal mari'atan. Akka warri VOA'n dubbis jedhetti haga guddaan wamnagaatiif misooma irratti wal dubbatanii nafur malkaatti naqamteen erge.
Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kaleessa godina Wallaggaa lixaa aanaa beekiitti argamuudhaan haasa aanichaa waliin akka mari'atan waajjirri muummeen ministeeraa beeksisee jira. Waajjirichi akka toora marsariitii isaarratti barreessetti guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa akka rakkoo isa guddaatti kaafamu ibsee jira. Muummeen ministeeraa fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dhimma nagaa fi misoomaa mirkaneessuu barbaachisummaa tokkummaa irratti haasaa gochuu isaanii Oromiyaa Broadcasting Network gabaasee jira. Rakkoo karaa aspaaltii fi ibsaa ilaalchisees mootummaan federaalaa akka hojii manaa isaa fudhatu ibsuun uummatni akka waliigalteen rakkoo isaa fudhatu yaadachiisanii jiru.
Tokkummaan kunneenaan injifamaa ta'u mootummaan gadi mul'ateera. Haroo warra kan haroo qorutu isa booyyaalaa jirra. Sabni immoo isa kaleessaa ilaalaa jira. Sabni isa kaleessaa dubbataa walbatu akka isa kaleessaa hin deemnaa itti guddanne. Inni dubbachaa jiraachuu hin barbaannu waggaa afurtamaa sun hin barbaannu yeroo gabaabaa keessatti bakka mul'atni sun nuuf tolu. Qaqqabsiisee jennaan kan nuti ilaallee jiru waan addaati. Ijji keessan bananee jennaan sabni kun kan biraa dhiigaa seenaan aadaan jiru odaa jirtaan mariyachuu danda'ama. Wal ceequu wal hin danda'amu kun ajjeefatu jenna. Kana keessaa bahuu qabna.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas dhimma nagaa kan xiyyeeffannoo addaatti kennuun kaasan yommuu ta'u, hojiilee qonnaa fi jallisii haalaan hojjetamuu akka qaban dubbachuu isaanii OBN gabaasee jira.
Misooma wajjin wal qabatee beekii qofatan ta'ee Oromiyaa guutuutu rakkoo guddaa qaba. Beekiin addatti waan fayyadameef waan miidhame hin qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa jireenya Oromoo geeddaruudhaaf hojii qonnaa irratti xiyyeeffannee haa hojjennu jennee qonna gannaa duwwaa qofatan ta'ee maallaqa qabnu irratti baasnee jallisiin baay'een eessa jira? Litarra jira. Laga baay'ee jira. Bishaan lafa jalaa jira. Akkasumatti bonaa ganna bakkee irra kan dhangala'u. Kanarratti haa hojjennu qabna hin hojjenna kan. Nagaan waan hundaaf murteessaa. Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabbatanii misoomuu jiru? Yoo nagaan hin jiraanne eessa dhaabbatanii baratu? Nama ta'u.
Maricha irratti kanneen hirmaatan keessaa daawwannaan tasaa muummeen ministerichaa kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu erga dubbataniin booda qabxiilee ijoo maricha irratti ka'an kan dubbatan Obbo Qalbeessaa Arfaasaati.
Mootummaan kanaan dura xiyya bulchuu hojii keessa kan hin jireenya irra miillaanii awwaara kana keessa jireenya wajjin taa'e rakkoo keenya kana nu arguu isaatiif baay'ee nu gammachiisedhani. Gaaffii misoomaa fakkeenya amma daandiin bishaan ibsaa manneen barnootaa illee hospitaalli illee jira amma inni ijaarame malee hojii keessa jiru qorsii bakkatee kan jirre rakkoon kun kan ture kanaa kaatanii isaan ija kanarratti yaada kennanii.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Beekii Obbo Abdul Kariim Kabbada gaaffilee jiraattotni aanichaa kaasaniif Muummeen ministeraa deebii kennuu himanii Adda Bilisummaa Oromoo ABO naannichatti hidhatee socho'aa turee fi Paartii Dimokiraatawaa Oromoo Faadaa Jidduutti wal dhabdee uumame gama jaarsummaan hiikuuf adeemsa eegalame cimee akkatti fuukkaasuu isaaniillee himanii jiru. Muummeen ministeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattotni aanichaa hunda dura nagaaf dursa akka kennan dhaamuu isaaniillee himanii jiru.
Nageenya keenya walumaan taanee iddoo itti deebisinaa. Tokkummaa keenya ni cimsinaa. Garuu immoo karaa gahaan qabnu wal ga'ii siraatii baadiyyaa wal agarsiisa. Baadiyyaa magaalaa wal agarsiisa illee hin qabne. Misoomni kan inni irratti oomishamaa jiru iddoo oomishni achitti oomishame kun fayidaa uummata Oromoo fayidaa uummataa kan oolu waan ta'eef rakkoo kanas qabna. Kanaafillee mootummaan sababa fageenya irra jiruu fi deerraan fadhee waa jedhanii itti kaasanii isaanis immoo waantota hawaasaa. Uummatni Oromoo kana qabanneetu nageenya kana iddootti deebisna. Mootummaa biyya nageenya iddootti deebisuu hin danda'u waan ta'eef lafa nageenyi keenya itti shakkamu walumaanii tokko taanee wal gannee wal dhaggeeffanne nageenya keenya iddootti deebisne. Faayidaaf deebi'u ammas misoomaaf qabdan yaaffii ammas inni gaafatan kanallee kan yeroo gabaabaa gidduutti sun deebisuu jira. Kan yeroo immoo nutti lakkoofsisuu jira waan ta'eef ofsumaan eeggadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf. Naqoor malkaa naqamteerra.